Mga Solid HTV Positive, ako po muli si Red. Suportahan po ninyo ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Isang magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito po sa Ilakbot Pinoy Horror Stories The Podcast. Ako po muli si Red at itatampok po natin dito sa ating episode ngayon ang isa sa mga kwentong ibinahagi sa sindakstories2008@gmail.com at ito ay pasok sa ating SHS segment. Ito pong segment na ito ay recorded live audio narration at as in parang nakikipagkwentuhan lamang po syempre sa inyo para at least maging iba naman sa ating mga regular episodes as mentioned for so many times na po dito. Lalo na sa mga newbie po sa ating podcast. Well, anyway, sa mga nag-aabang po ng segment na ito, every Wednesday 9 PM, umi-air dito po sa ating podcast ito. Anyway, ang kwento po ni Grace, ang ating pagtutuunan ng pansin ngayong gabing ito at ito naman po ay galing sa ating email. Once again, sindakstories2008@gmail.com.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Umpisahan natin sa kwento ni Grace. Isa po akong silent listener ninyo si Red at madalas pong makinig dito sa SHS. At dahil po dyan, isa na ako sa mga na-encourage na magpadala ng kwento. Hindi po nakakatakot ang ikikwento ko ngunit hindi ko po malilimutan ang pangyayaring ito. Ilang taon na din po ang nakalipas nang mamatay po ang lolo ko sa mother side. Filipino-Chinese po kami kaya madami po kaming sinusunod na pamahiin kapag may namamatay sa pamilya. Nang mamatay po si lolo, isa sa pamahiin namin ay yung magsunog ng mga pera ng patay, papel at yung mga ginagawang bagay gaya ng paper doll, malaki man at kahit man yung mga human size po na mga paper doll, paper house. Malaki din po at depende kung ilang floors at gaano kalaki ang ipapagawa ng kamag-anak at cellphone na gawa sa cardboard at iba pang appliances or bagay na ninanais na ibigay sa yumao na kamag-anak. Ginagawa ito dahil sa pamahiin na kapag sinunog daw ang mga iyon, ay mapupunta ang yumao sa kabilang buhay at magagamit niya ang lahat ng iyon doon. So nagrent po kami ng truck para doon ilagay ang mga susunugin para po sa aming lolo. Yung truck po na inarkila ay walang bubong at mababa lamang ang pintuan. Yung mga kadalasan pong ginagamit na truck sa tuwing naglilipat bahay, ganun po yung itsura niya. So nailagay na po namin ang lahat ng mga susunugin doon sa truck at doon sa malapit sa pinto umupo ang kasambahay namin. Siya lang naman po yung mag-isa doon para bantayan ang mga gamit. At dahil wala nga pong bubungan yung truck at mababa lamang yung pintuan nito, nang bigla pong umandar yung truck at kamuntikan nang mahulog ang kasambahay namin. Pero nung nagkuwento na siya sa amin, ang sabi niya, nung kamuntikan na daw siyang malaglag sa truck, ay may humila daw sa kanya pabalik para hindi siya tuluyang mahulog. Ang sabi niya, si lolo daw namin iyon. At dahil binabantayan nga niya ang mga gamit ni lolo, kaya marahil siya ang nagligtas nito. Kahit papaano din po kasi, nung nabubuhay pa si lolo namin ay medyo close sila. Matagal na din kasi siyang namamasukan sa amin at madalas din siyang nakikipagbiruan kay lolo at humihingi pa nga ng candy nung buhay pa ito. Nagpasalamat siya dahil alam niyang si lolo ang nagligtas sa kanya. Si lolo po kasi ay diabetic at alam po natin na kapag ganoon ang sakit ng isang matanda, matagal maghilo mang sugat. Si lolo po ay hindi na rin nakakalakad simula nang nagkaisip ako. Yung dalawang paa niya ay puro sugat nga po, yung tipong parang wala nang balat at pasintabi po sa mga kumakain, parang laman na po yung nakikita dahil sa sugat niya. Medyo nakakadiri nga po kung tutuusin dahil maamoy na din po ito kaya tinatakpan niya ito ng tela na parang ikinukumot niya lamang. Hindi ko po alam kung ano po yung tawag sa sakit na yun. Ngunit, magkagayon man, masayahin pa rin naman si Lolo. Madalas din siya gumamit ng telepono na diikot pa nga yung pang-dial para tumawag sa mga kakilala niya. Matagal po siya nakikipag-usap sa telepono at madami siyang tinatawagan. Madalas din po sa tuwing ginagawa iyon ni Lolo ay madidinig mo talaga yung lakas ng kanyang boses sa tuwing may kausap siya sa telepono. At yun po yung tumatak sa isip naming mga apo niya. May isang beses nga nung nag-away si Mami at si Daddy. Umiiyak noon si Mami at tinatawag niya si Lolo kahit patay na ito. Tinangot. Ay Diyos ko. Magkakasipon ba? Sorry, ulitin natin guys ha, doon sa part na yon. Tinangot. Tinakot pa nga niya. Kasi merong pa nga niya kasi. Kaya pinaghalo. Tinakot pa nga niya si Daddy na sana daw ay dalawin ni Lolo ito dahil sa pinaggagawa niya kay Mami. Natulog kaming lahat nang hindi po nagkabati si Mami at si Daddy. Sir Red, magkakasama po kami sa kwarto kaya alam ko din po na tinawag talaga ni Mami si Lolo. Kaya nung natutulog na kami, naririnig ko po na umuungol si Daddy. Yung ungol na parang nananaginip, hindi po yung ibang ungol. Hinayaan na namin, paano yung ungol? wag na, baka magalit na naman yung ibang KJ dyan. hinayaan na po namin na ganun yung mangyari kay Daddy dahil akala namin ay may kinalaman lang ito sa paghihilik niya. Nung umaga na, sinabi ni Daddy kay Mami kung bakit pa daw niya tinawag-tawag si Lolo. Dahil nung gabi pala nung natulog siya, ay hindi daw siya makahinga at ang baho daw ng kanyang naaamoy. Yung parang ang lapit-lapit daw nga sa ilong ni Daddy yung kanyang naaamoy. Pero kami naman po ay walang naamoy na kahit na ano. Ang sabi ni Mami ay baka daw yun yung sugat sa paa ni Lolo. Pinarusahan daw ni Lolo si Daddy dahil sa ginawa nitong pagpapaiyak kay Mami. So ang last na kwento ko po tungkol kay Lolo ay ito. Pamahiin na din sa amin na kapag may yumao ay dapat po ay pumunta kami sa taong marunong makipag-communicate sa mga kaluluwa para maitanong kung meron bang huling habilin or may kailangan pa sila sa kabilang buhay. So ganun na nga po ang ginawa ng mga anak ni Lolo. Nung pagpasok daw nila sa bahay ng espiritista. Since hindi naman daw alam ng espiritista kung ilan ang anak ni Lolo, pero nung nagtsatsanta daw ito, sinabi ng espiritista kung ilan ang anak na lalaki at babae na meron si Lolo. I-clarify ko lamang po sa lahat ng mga nakikinig, hindi po sumasapi yung kaluluwa sa katawan ng espiritista. Parang nakikita at naririnig lamang niya yung kaluluwa. Nung natawag na nga po yung kaluluwa ni Lolo, ay may sinasabi daw si Lolo na dapat meron na daw susunod sa apelyido niya. Nagtataka ang buong pamilya dahil wala namang buntis sa family member. Hinayaan na lamang nila at pinagpatuloy ang pakikipag-usap sa kaluluwa ni Lolo. Maraming pa po kung tutuusin ang sinabi ng espiritista at nabanggit din nito na sabi daw ni Lolo ay kung bakit daw siya nagbigay ng cellphone. Kung bakit daw siya binigyan ng cellphone at hindi naman daw niya ito magagamit dahil hindi daw talaga siya marunong gumamit. Nag-request si Lolo na bigyan siya ng telepono. Kaya ito po, dito po papasok kung inyo pong maaalala yung sinasabi ko kaninang telepono na mayroon siyang kausap. At kung maaalala din po ninyo sa unang bahagi, nagsunog din po kami ng cellphone kay Lolo dahil mahilig siyang magtatawag nung buhay pa siya. Kaya ang sinunog po namin noon ay yung cardboard na inihugis sa itsura ng Nokia 3310. So pagka-uwi namin, inamin ng tito ko na nung nasa ibang bansa siya, nabuntis niya ang girlfriend niya at ipinalaglag daw nila ang dinadala nito. Marahil ito yung sinasabi ni Lolo na meron na sanang susunod sa apelyido niya. Habang yung telepono naman ay bumili na lamang po kami ng laruan na ganun at sinunog din para kay Lolo. Mukhang na-receive naman na niya yun dahil sa susunod na pinatawag namin siya sa espiritista ay wala naman na siyang nabanggit na kahit na ano tungkol sa telepono. Sa susunod ko na lamang po ikikwento yung karanasan ko naman tungkol po sa pagkamatay ni Lola. Pasensya na po kung medyo napasarap at napahaba ang aking pagkikwento at sana po'y mapagpasensyahan po ng inyong mga tigapakinig. Muli po, ako po si Grace.
Ito ang Subscribers in a Quote Stories.
Maraming salamat sa iyo, Grace, aka Grace. Itago na lang daw natin siya sa ngalan na iyon dito po sa iyong ibinahaging kwento. Actually, ito nga po yung gusto ko, kahit sabihin man natin na hindi naman masyadong creepy yung datingan, pero at least may natutunan tayo patungkol doon sa kanilang kultura. Na ngayon ko lang din po narinig yung ganito, na parang kailangan pala gumagawa-gawa sila ng mga cardboard, na hugis cellphone, o telepono na laruan, di ba mga ganun, para susunugin. And then, ang paniwala nila, aakyat, di ba magagamit ito sa kabilang buhay ng kanilang yumaong minamahal. Kasi sabi nila Filipino-Chinese sila, di ba? So ngayon ko lang po narinig ito. Pagdating naman kasi sa atin, ang alam ko dito yung parang ipapabaon sa libing. Di ba? Sa mismong libing po, araw ng libing, yung mga paboritong gamit o kaya yung mga huling ginamit ng yumaong kaanak. For example, kung siya po ay namatay dahil sa sickness, yung mga huling ginamit, yung mga hindi na po niya nagamit na mga ineksyon, mga for example sa ating mga alam mo lolo't lola, ibibigay ko na rin po pinakamalapit na example yung nangyari noon sa lolo't lola ko, yung mga diapers, mga adult diapers, 'di ba, yung mga hindi na nila nainom na mga gamot, 'di ba, para daw sabi hindi na daw nila babalikan doon sa bahay yung mga gamit nilang iyon, 'di ba? Doon naman sa iba, yung sinasabi ipabaon daw, for example, yung salamin sa mata, eyeglass, yung mga paborito niyang libro na binabasa nung siya ay nabubuhay pa, mga CD, ganon, or kung ano pa, para at least kapag nasa kabilang buhay siya, magagamit niya, or kahit sa pinakahuling sandali na siya ay inilibing na, andun yung mga paboritong gamit niya, hindi niya babalikan din doon sa bahay, parang ganon. Pero ngayon ko na narinig ito, yung sa kanila na kailangan magsunog-sunog na mga ganun, kailangan gagawa talaga ng mga, alam mo yun, kukortehin nila na parang cellphone, na parang telepono o kahit ano paman, di ba, para dun sa kanilang lolo. Anyway, maraming salamat dito Grace, ha, kasi kahit papano may natutunan kami sa'yo. At ikaw din, kung liba sa mga nakikinig dito sa ating podcast, sakaling ikaw din ay meron din pong kwentong maibabahagi, tunay na karanasan, o mga kwentong hango doon sa mga karanasan naman ng iyong kakilala, kaanak, o kung mga best friends, mga ganyan, na kinento nila sa iyo na hindi nila kayang mag-compose ng kwento na isasubmit sa ating email, kayo na po yung gumawa para sa kanila, and then kayo na magkwento para sa amin. Nang ma-share din po natin ito every Wednesday sa ating kwentuhang pambarkada dito po sa ating subscribers, Hilakbot Stories. tindakstories2008@gmail.com po ang ating email, at suportahan din po pala ninyo ang ating HTV merch sa Shopee. Andyan po yung kape ni Lola Trinidad, at tinapon nyo kung ano po yung available na flavors po dyan, at i-check out nyo na bago ma-check out ng iba. At syempre pa, yung ating pulang likido animated horror stories po natin na kapatid at bunso po ng Hilakbot TV, para nang sa ganun ay makita at mapanood po ninyo yung mga latest na videos po natin dyan, mga animated horror stories natin dyan, syempre sa ating channel. So wag ninyong kalimutan, Pulang Likido Animated Horror Stories. Check nyo na po dyan, subscribe na rin po kayo. Ganun na rin sa Hilakbot Haunted History, The Red Diaries, Tagalog Love Stories na up na rin po dito sa Spotify, at ang Pinoy Horror Radio na isa pong podcast po natin, at syempre ang Tindak Short Stories for One Shot Horror Stories. Yan po yung ating mga kapatid dito po sa Hilakbot. Ako pong muli si Red, hanggang sa susunod po nating kwentuhan, tuto ka lamang dito sa Hilakbot, Pinoy Horror Stories, the podcast. Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid, HTV positive.
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakpot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat. Hindi lang dapat doblehin, kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
Hilakbot TV channel membership is on! Pindutin ang join button, be a solid HTV positive member and enjoy exclusive access to exciting perks! Maraming salamat sa inyong suporta!